Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, Toshkentda soat kechki 9:14. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Sirdaryoda hasharchi talabalarni paxtaga olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Amudaryoda talabalar 13-14 soat paxta terishga majburlanmoqda.
Ya tok yo'q, ya gaz yo'q, suv deganda bilasiz-ku, oyoqqa yuz kerak bo'ladi endi. 12-13 soat ishlagan ham og'ir, hech bir yerda yo'q-ku endi bu.
Qorasuvda hizbchilikda gumonlanganlar hibsga olinib, uyi tintuv qilindi. Britaniya fuqarosining vahshiylarcha o'ldirilgani islomiy davlatga qarshilarni jipslashtirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat jangarilari Britaniya fuqarosi David Haynsning boshini tanasidan judo qilgani aks etgan videolavha internetga qo'yildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Islomiy davlat jangarilari tomonidan Haynsning qatl etilishi haqiqiy shaytonning ishi ekanini aytib, Britaniya qotillarini jazoga tortish uchun bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi.
The British people need to know that this is a fanatical organization called ISIL that has not only murdered a British hostage.
Britaniya xalqi bu Islomiy davlat deb atalgan radikal guruh ekanini bilishi kerak. Bu guruh nafaqat Garudagi britaniyalikni o'ldirdi. Ular Yevropa bo'ylab va bizning davlatda hujumlar uyushtirishni rejalagan va rejalamoqda, deya bayon qildi Britaniya bosh vaziri. Islomiy davlat jangarilari amerikalik ikki jurnalist James Foley va Steven Sotlovni ham boshini tanasidan judo qilgan. Shotlandiyaning Perd shahridan bo'lgan Haynes ikki farzandning otasi bo'lgan. U o'tgan yil Suriyada Fransiyaning Acted nomli gumanitar tashkilotda ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi. Kiyev rasmiylari Ukraina sharqida Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilarni hukumat qo'shinlariga qarshi urushni jadallashtirish orqali 9 kundan beri amal qilib kelinayotgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini xavf ostiga qo'yayotganlikda aybladi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Vladimir Polyovi buni 14-sentyabr kuni, ya'ni hukumat kuchlari ayirmachilarining Donetsk aeroportiga hujumini qaytargani e'lon qilingandan bir kun keyin aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida urushayotgan tomonlar otashkesimga qanday rioya qilayotganini kuzatish uchun tashkilot mintaqaga ko'proq xalqaro kuzatuvchilar va qurolsiz dronlar jo'natishni rejalagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Davron Nazar Muhammedov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari. Vazirlikning jinoyat qidiruv bo'limi va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Huquq-tartibot organlaridagi manbasiga tayanib 12 News UZ nashrining xabar qilishi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu haqdagi farmonga imzo chekkan Nazar Muhammedov 13-yil dekabr oyida ayni lavozimga tayinlangan polkovnik Rahmat Mamatovning o'rnini egallagan. Davron Nazar Muhammedov Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlanguniga qadar mamlakat prezidenti apparatida ishlagan. Rossiyada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi avgust oyida 55%ga kamaydi. O'tgan yil avgust oyida Rossiya bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 5403 dona avtomobil sotilgan bo'lsa, bu yil avgust oyida bu ko'rsatkich 2443 donani tashkil etgan. Joriy yilning yanvar-avgust oylarida Rossiyada GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi 20%ga kamayib 29303 donani tashkil etgan. O'tgan yil shu davrdagi ko'rsatkich 36585 ta donani tashkil etgan. Joriy yil birinchi yarmida O'zbekiston avtomobillarining Rossiya bozoridagi hissasi o'tgan yil shu davrdagi 2.3%dan 1.4%ga kamaygan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomobil Rossiyadagi eng xaridorgir 25 ta avtomobil ro'yxatidan o'rin olmagan. Rossiyaning Vimpelkom LTD holdingi O'zbekistondagi 8 yillik faoliyati davomida mamlakat uyali aloqa tizimiga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizganini bildirdi. O'zbekistonda 2006 yil 12-sentyabrda ish boshlagan Vimpelkom holdingining Unitel shoba korxonasi Beeline brendi ostida mijozlarga aloqa xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Unitel e'lon qilgan bayonotda shirkat rahbari Aleksandr Vorobyov O'zbekiston bozoridagi uskunalar va tarmoqlarni rivojlantirishga Unitel sarflagan mablag' 1 milliard AQSh dollaridan oshgani bildirilgan. Sentyabr oyi boshida Beeline O'zbekistonda ilk bor LTE texnologiyasi asosida ishlaydigan 4G tarmog'ini tijoriy foydalanishga topshirdi. Vorobyovning iddaosiga qaramay, o'zbekistonlik abonentlar mazkur uyali aloqa xizmati sifatining o'ta yomonlashganidan shikoyat qilib keladi. Rossiya bo'ylab mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlar o'tkazilmoqda. Rossiya fuqarolari 30 viloyat rahbarini, 14 respublikaning parlament a'zolari, 3 shahar hokimi, minglab shahar kengashlari a'zolari, jumladan Moskva shahar dumasi a'zolarini saylash uchun ovoz bermoqda. Demak, saylovlar Rossiya shu yil boshida o'z hududiga anneksiya qilgan Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim oroli va Sevastopol shahrida ham o'tkazilmoqda.
Hozirlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda qadam-ba-qadam kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatlilar, eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Sirdaryoda hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Bu avtobus Toshkentdan Jizzax viloyatiga talabalarni olib ketayotgani aytiladi. 14-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea. Voqea guvohlarining aytishlaricha, avtobuslardan biri oldinda ketayotgan avtobusning ortidan borib urgan, haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumani hududida bo'lgan voqea haqida Ozodlik manbasi o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday xabar berdi.
Biz yo'lda ketayotgandik. Avtobuslar avariya bo'lganligi bois yo'lda yarim soat to'xtab qoldik. Avtobuslar Toshkentdan talaba hasharchilarni olib ketayotgan ekan. Ko'p talabalarning boshi yorilgan, qo'li singan. Bitta behush yotgan talabani ham ko'rdik. Avtobus haydovchisining ahvoli og'ir edi. Ikkita avtobusning oynalari singan, kuzov ichkariga kirib ketgan. Talabalarning ko'pini oyna siniqlari jarohatlagan.
Deya ma'lum qildi voqea guvohi bo'lgan Ozodlik manbasi. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea sodir bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi.
Toshkentdan Jizzaxga hasharchilarni olib ketayotgan avtobuslar kolonnasidagi ikkita avtobus halokatga uchragani rost. Voqea Mirzobod tumani hududida sodir bo'lgan. Bitta avtobus oldinda ketayotgan avtobusni orqasidan borib solgan. Haydovchi va bir hasharchi jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Yengil jarohat olganlarga joyida tibbiy yordam ko'rsatildi.
Dedi ichki ishlar mulozimi, uning aytishicha pachaqlangan avtobusdagi hasharchilar boshqa avtobuslarga o'tkazilib, kolonna 2 soatdan so'ng yana yo'lida davom etgan. O'zi har yili O'zbekistonda paxta terimi mavsumida ana shu kompaniya bilan bog'liq noxush hodisalar ko'p kuzatiladi. O'tgan yili Ozodlik o'ziga ma'lum bo'lgan 11 ta o'lim holati haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari hamda oliygoh studentlari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida paxta 2014 mavzusidagi maqolalarni sizlarga yetkazish bilan davom etamiz. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi keksa yoshdagi pensioner o'qituvchi. U shu o'z hududiga kelgan hasharchilarning, ya'ni Nukus davlat pedagogika universiteti talabalarining ayanchli ahvolini ko'rib, ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytadi. Uning aytishicha, talabalar 13-14 soatdan ishlayapti. Hatto toki ular shu belgilangan 60 kilogram normani termasa, qorong'i tushib qolganiga qaramasdan paxta terishga majburlanyapti.
Ertalab 7-dan chiqaradilar, bir soat ret qildirib, kechqurun yana shu kun bosqancha ishlatib, yana shu taxtadan o'tgandan keyin agar kam desalar, yana qaytarib olaman o'tingizni bollar. Birinchi holat emas, bilasiz bu yurtda gapni, endi lekin shu gaplar bo'lyapti, mana paxta bolalarni chiqarmasa boshqalar haqida gaplar bo'lyapti. Shunday bo'lsa ham domlalarni kechasi Razborg'a chaqiradilarda, talabam bo'ladi, boshqa katta odam bo'ladi, shu kezlarda endi shu o'rnash sharoitlarni yaratib, haftani ko'proq desa paxta qolmaydi, terli bo'ladi, biroq bolalarni ozod beradilarda.
Va endi siz o'zingiz guvoh bo'lyapsizmi shu narsaga, yo eshityapsizmi?
Nega endi o'zim borib ko'rib kelyapman.
Sizlar joylaringda demak paxta teryapti ular, a?
Endi mana hozir shu Amudaryo tumanida Xorazm MTPS deb ataladi hozir. Shu yerda-da, vallar. Jala shiponda 70 ga yaqin o'quvchi yotibdi, ularga bugun bo'lish kerak. Endi yo tok yo'q, yo gaz yo'q. Suv deganday bilasiz, oyoq-qo'l yuvish kerak bo'ladi. Endi 12-13 soat ishlaganam og'ir, hech bir yerda yo'q-ku endi bu. Domlalar ham o'tayotda qo'shilishib bolalarni o'tashga majbur domlalar keyin. Idorada gap eshitib kelib, buyoqda bolalarga bo'lishga majburda domlalar. Buni hech qanday qilamiz endi bu zamonda, qanday o'zgaradi, qachon o'zgaradi, bilmaymiz.
Paxta normasini bajarmaganlarga nima qanday choralar ko'rilyapti ekan?
60 kilo termasa qaytadan delaga qaytarib soladi-da, kechki ovqatlarga yuboradi. Bir kilo 2 kilo tergizib yana qaytadan undan keyin yuboradi. Demak shu yerda bekor bo'lmaydi, gap bo'ladi shu yerda, sen bilmaysan, sen undaysan, sen undaysan. Qutraman, undan unday degan gaplar bo'ladi-da.
Siz mana keksa o'qituvchiman deyapsiz, sobiq ittifoq paytida qanday edi, bir farqi bormi hozir?
Sobiq ittifoq paytida shuni takrorlab kelyapti o'zimiz ham paxta chiqarib bolalarga shunday qilganmiz, o'zlarimiz ham majbur bo'lganmiz shunday qilishga. Hech shu o'zgarmayapti mana shu mustaqil bugun.
Sharoitlarda farqi bormi oziq ovqatda, boshqa narsada?
Endi o'sha ittifoq paytida bizlarga insult bilan bu atroflarga bolalar kelmaydi edi, o'zimizni xalqimizdan olishimiz kerak. Bizlar xalq ancha tig'iz, yaxshi firmalar edi, chunki odamlarga poxol kerak, poxol o'zobaya kerak, o'tyog'ish uchun, qishdan chiqish uchun. Shuning uchun olovni bo'lishib olib qo'yar edi endi. Hozir endi gaz ham yo'q, mana tuvoq ham yo'q, kechqurungi paytda soat 8-da tuvoq o'chadi, keyin 10-da yanada 12-gacha. 8-da ham endi hozir ham yo'q. Demak, bir kunda 5 soat bo'lib turibdi hozir. Ertalab 1 soat, kechqurun 2 soat, kechasi 2 soat tuvoq bo'ladi. 5 soat bo'lib turibdi. Uni 2 soat edi, ko'tarildi. Endi bu xabarlarni aytaversam, bizlarga da yaxshi emas, tushunasiz bu narsalarni.
Deydi amudaryolik keksa o'qituvchi. Umuman so'nggi kunlarda mana shu paxta terimi mavsumi juda ko'p muhokama bo'lyapti. Ya'ni paxta o'zbeklarning milliy boyligimi yoki bu bir milliy kulfatimi? Xuddi ana shu mavzuda Ozodlik onlaynning dushanba kungi bo'ladigan bahsida siz qatnashishingiz mumkin. Xo'sh, shu hukumat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari tinimsiz ta'kidlayotgani kabi davlatimiz, xalqimiz boyligi boyligi bo'lgan paxtani yomg'ir qorga qoldirmay yig'ib olish uchun 2-3 oy noinsoniy sharoitlarda qullardek ishlashga siz rozi bo'larmidingiz degan savolni qo'yishgan. Marhamat, dushanba kuni soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn muloqotiga Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn manzillari orqali qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shanba kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida huquq-tartibot idoralari vakillari Hizbut Tahrirga oid adabiyotlarni saqlaganlikda gumonlangan Dilyor Jumaboyev, Ibrohim Shamsiddinov va uning akasi Ubaydullo Shamsiddinovning uyida tintuv o'tkazganlar. Tintuvdan so'ng ular Dilyor Jumaboyev va Ibrohim Shamsiddinovni o'zlari bilan olib ketganlar. Hizbut Tahrirga a'zo deb bilingan Qorasuvliklarning uyida tintuv guvohlariga ko'ra 13 sentyabr kuni ertalab soat 6:30 da boshlangan. Ubaydullo Shamsiddinovning uyiga kirgan huquq-tartibot xodimlari tintuvdan so'ng uning o'ziga tegmay chiqib ketganlar. Uning uyidan maxsus xizmat xodimlari Hizbut Tahrir a'zolari iddaosicha o'zlari tashlab qo'ygan varaqa va kitoblarini topib olishgach, Ibrohim Shamsiddinovni ham olib ketishgan. Hizbut Tahrir partiyasi faol ekanini yashirmaydigan Dilyor Jumaboyev esa tintuvchilarni uyiga qo'yishni istamagan va ulardan tintuv uchun ruxsatnoma ko'rsatishni talab qilgan. Bizning O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bugun ertalab borib shu voqea joyidagi guvohlar bilan gaplashdi, uy egalari bilan gaplashdi. Hozir o'z bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, mana bugun borib keldingiz shu Qorasuvdagi voqea joyiga. Nima bo'lgan o'zi? Nima uchun bularni birdaniga, aytaylik, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Bishkekdan kelgan bir maxsus guruhi bosgan?
Albatta, buni hozirgacha noma'lum bo'lib qolyapti, chunki kecha bosilgan ularning uyi shanba va yakshanba kunlari dam olish bo'lgani uchun hali Milliy xavfsizlik xizmati bilan bog'lanib, bu borada batafsil ma'lumot olishda hozircha imkoni bo'lmadi. Ertaga albatta bunga ham harakat qilamiz. Biz borib turganimizda ana shu aynan kecha ularni aynan Dilyor Jumaboyevni qo'lga olish jarayonida shaxsan guvoh bo'ldim. Ko'chada bir 100 ga yaqin qorasuvliklar yig'ilgan, huquq-tartibot organi xodimlari ularni orasida fuqarolik kiyimida hamda o'zining xizmat kiyimida yurishgandi. U yerda bir 20 dan ortiq huquq-tartibot organi xodimlari ham batafsil ulardan ham bir ma'lumot olishni imkoni bo'lmadi. Mana shu orada ayollar baqir chaqir, boshqa noroziliklar qilgandan keyin Qorasuv militsiyasi rahbari keldi, Qorasuv hokimi keldi u yerga. Biz ulardan batafsil ma'lumot olish, aynan nima sababdan bular Bishkekdan kelib uyda tintuv o'tkazilayotganini so'radik, biroq ular bu rasmiylar ham aynan Qorasuv hokimi hamda militsiyasi rahbarlari o'zi endigina eshitganini bu xabarda batafsil ma'lumot ularda yo'qligini va bu borada to'liqroq ma'lumotni faqat Bishkekdan Milliy xavfsizlik xizmati berishi kerakligini, biroq ular aynan Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati ko'rsatmasi bilan tintuv bo'layotganini aytishdi.
Sherzod, mana Dilyor Jumaboyev bu yerda aytiladiki, shu Hizbut Tahrir partiyasiga a'zo ekanligini yashirmaydi ham va buni hech kimdan sir ham tutmaydi. Xo'p, Dilyor Jumaboyevni endi O'sh tomon olib ketibdilar. Endi albatta tafsilotlar ertaga ma'lum bo'lib qolar, lekin odamlar nima deydi? Odamlar masalan shular bir Hizbut Tahrirga a'zo bo'lib bir radikal aytaylik qarashlar yoki fikrlar yoyishga bir harakat qilinganmi o'zi?
Dilyor Jumaboyevni taniganlar va bilganlar uni Hizbut Tahrir a'zosi sifatida bilsalarda, biroq radikal ko'z qarashda bo'lganlarni hech kim aytmaydi, chunki radikal ko'z qarashda bo'lmagan odam ochiq-oydin birovga bir radikal o'ydagi bir chaqiriqlarni qilmagan yoki boshqa bo'lmagan, u aksincha ko'plab qorasuvliklarga yordam bergan. Kechagi aynan mana savolingizdan kelib chiqib aytishim mumkin, kechagi bo'lgan voqeada aynan shu Dilyor Jumabayevni qo'lga olish jarayonida biz bir necha soat ko'chada odamlarni oldida turib turli odamlar bilan suhbatlashishga to'g'ri keldi, suhbatlashib turdim. Ana shunda ayrim qorasuvliklar umuman Dilyor Jumabayevni qo'ni qo'shnisi yoki qarindosh urug'i bo'lmagan, umuman Dilyor Jumabayevni faqat og'zaki eshitgan odam bittasi aytdi, Dilyor aka dedi, juda ko'plab o'zini qo'ni qo'shni aynan qorasuvliklarga huquqini himoya qilib turli huquq tartibot organlariga tushganda turli yordamlar bergan, huquqiy yordamlar bergan, boshqa yordamlar bergan, ana shu sababli ham shuncha odam yig'ildi bu yerga.
Rahmat, rahmat. Sherzod, mana siz Dilyor Jumabayevning advokati bilan ham gaplashibsiz, Valerian Vahidov degan kishi bilan. U nima deyapti endi?
Bugun ma'lum bo'lishicha, shu Dilyor Jumabayevning advokatlarini aytishicha, Dilyor Jumabayevni uydan chiqqan kitoblar bizga Dilyor Jumabayevni ayoli aytgan edi, kitobni Dilyor o'zi olib chiqib berdi huquq tartibot organiga, hamda u Rashod Qori Kamolovni har juma kuni qilgan ma'ruzalarini yozib sotish bilan tijorat qilgan odam aynan mana shu disklarni ham olib chiqib bergan. Biroq hozir advokatlarni aytishi bo'yicha aynan ana shu adabiyotlar Hizbut Tahrir partiyasiga aloqador adabiyot deb topilgan. Hozircha shu Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanyapti Dilyor Jumabayev.
Rahmat, rahmat. Demak, Sherzod, biz sizdan yangi tafsilotlarni kutib qolamiz. Savollarimizga javob bergan uchun tashakkur. Va eslatib o'taman, Dilyor Jumabayevning hibsga olinishi aks etgan videolar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan va uning qonli bir ahvolda tushgan surati ham qo'yilgan. Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, tafsilotlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. G'arb davlatlari Suriyadagi xalqaro yordam tashkilotining britaniyalik xodimini qatl etgan islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash choralarini kuchaytirish niyatida. Britaniya fuqarosi David Haynesning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videolavha 13 sentyabr kuni internetga qo'yildi. Jangarilar Iroq shimolida islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol aslaha yetkazib bergani uchun Haynes 3 olish maqsadida o'ldirilganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Britaniya tashqi ishlar vazirligi internetda paydo bo'lgan mudhish videolavha haqiqiy ekanini aniqlash ustida olib borilayotgan ishlar davom etayotganini ma'lum qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron islomiy davlat jangarilari tomonidan David Haynesning qatl etilishi haqiqiy shaytonning ishi ekanini aytib, qotillarni tutish uchun Britaniya hukumati bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi. 14 sentyabr kuni Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott David Haynes qatl etilganini keskin qoraladi. Abbott Avstraliya islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga o'zining 600 nafar askar va 10 jangovar uchuqchi bilan hissa qo'shishini e'lon qildi.
Australia is preparing to make a contribution which is prudent and proportionate as part of a coalition of nations.
Avstraliya Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi uzoqni ko'zlagan va mutanosib koalitsiyaga o'z hissasini qo'shishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur koalitsiya Iroqning qonuniy hukumatini dastaklaydi va Yaqin Sharq davlatlari bilan hamkorlikda harakat qiladi, deya bayon qildi Avstraliya bosh vaziri. Islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiya AQSh, NATOning aksar davlatlari hamda Fors ko'rfazida joylashgan 10 ta arab davlatidan iborat. Fransiya prezidenti ma'muriyati David Hainsning qatl etilgani xalqaro hamjamiyat nima uchun islomiy davlat guruhiga qarshi safarbar qilinishi kerakligini yaqqol ko'rsatganini bildirdi. 15-sentyabr kuni Fransiya Iroq bo'yicha xalqaro anjumanga mezbonlik qilishi rejalangan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri xalqaro koalitsiya safini kengaytirish maqsadida Parijga safar qilmoqda. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, Turkiya NATOdagi ittifoqchilariga turk askarlari jangovar harakatlarda ishtirok etmasligini, terrorchilarga havodan zarbalar berishda NATO uchuvchilari Turkiya havo hududidan foydalanishga ruxsat berilmasligini bildirgan. Bu Turkiyaning Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi ekani va o'nlab Turkiya fuqarosi, jumladan diplomatlari Islomiy davlat jangarilari tomonidan garovga olingani borasida Anqaraning xavotiri kuchayayotgani bilan izohlanmoqda. Turkiya Fors ko'rfazida joylashgan arab davlatlari bilan Islomiy davlat guruhi qoralangan va unga qarshi choralar ko'rilishi qayd etilgan qo'shma bayonotni imzolashdan bosh tortgandan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chuck Hagel o'tgan hafta Anqaraga tashrif buyurdi. AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan bayonotda David Hainsning qotillarini jazoga tortish uchun Washington rasmiylari London va koalitsiyaga a'zo davlatlar bilan birga ishlashi bildirilgan. Hainsni o'ldirishdan oldin Islomiy davlat jangarilari amerikalik 2 nafar jurnalist James Foley va Steven Sotlovni ham boshini tanasidan judo qilgan. Shotlandiyaning Perth shahrida tug'ilib o'sgan David Hains 2 farzandning otasi bo'lgan. U o'tgan yil Suriyada Fransiyaning Acted nomli gumanitar tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistondagi o'zbek tili va adabiyotidan dars beradigan o'qituvchilarning soni ozligi va qator mutaxassislar qo'shni O'zbekiston ko'magisiz ushbu muammoni bartaraf eta olmasligi haqida tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Ma'lumki, Taliban hokimiyati qulatilganidan so'ng Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarildi. O'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili o'laroq qayd etilishi tufayli mamlakat shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniga ega bo'ldilar. Hozirgi kunda mamlakatning kamida 9 viloyatida o'zbeklar farzandlari maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olmoqdalar. O'zbek tilida nashr etilgan maktab darsliklari yetishmovchiligidan alova, maktablarda o'zbek tilidan ta'lim beradigan malakali o'qituvchilar ozligi ham jiddiy muammo sanaladi. Afg'oniston shimol viloyatlarida muallimlar yo o'qituvchilarni yetishtirish uchun ta'sis etilgan bir qator muassasalarda yuzlab talabalar ta'lim olmoqdalar. Ularning ma'lum qismi o'zbek o'qituvchilar bo'lib yetishishlari kutiladi. Ammo mazkur muassasalarda ularga ta'lim beradigan o'zbek tili va adabiyoti professorlari ozligi ham boshqa bir mushkil. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatida ham o'qituvchilarni yetishtirish markazi ta'sis etilgan. Mazkur muassasaning o'zbek ustozlaridan biri Said Tojiddin Toshqinbahoyi ushbu markazda ta'lim beradigan o'zbek o'qituvchilar soni ozligini ta'kidladi.
Oliy tahsilot muassasalarida, dorul ma'lumlarda o'zbek tili bo'yicha tahsilotga ega insonlar shunday qilib, masalan, 500 1000 yaqin ona tiliga o'qigan muallimlar mavjud. Albatta, bu butun mamlakatdagi o'zbeklar uchun yetarli emas. Ya'ni agar biz Faryob viloyatida agar shu ma'lumlar soni ko'proq bo'lsa, boshqa viloyatlarga bu viloyatga nisbatan juda oz. Ya'ni bular o'zbeklar jamiyatiga qaraganda ozlik qiladi o'zbek tilini maktablarga dars berish uchun.
Faryob viloyati ma'lumlarni yetishtiruvchi markaz boshlig'i Ahmadullohga ko'ra, o'zbek tili va adabiyotidan dars beradigan ustozlar soni kamligi yagona mushkil emas albatta. Kerakli darsliklar hamda ta'lim bo'yicha muayyan loyihalar yo'qligi ham u yerda ta'lim jarayonini birmuncha mushkillarga ro'para qilgan. Uning ta'kidlashicha, ustozlar eski darsliklardan foydalanib, eski loyiha asosida ish ko'radilar.
Faryob ma'lum tarbiyalash muassasasida O'zbek departamenti bor, orada 60dan izofa muassasalar orada ta'sir olib bormoqda. Bu Ma'rif vazirligi tomonidan ta'limiy plan yetishib keldi, ammo burada nisobi ta'limiy yo kitoblar cho'p bo'lib kelmagan.
Ayrim mutaxassislar Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili va adabiyotidan dars beradigan malakali mutaxassislarni yetkazish uchun qo'shni O'zbekistondan yordam so'rash kerakligini aytadilar. Aks holda Afg'onistonda mavjud imkoniyatlar bilan minglab kishi malakali o'zbek o'qituvchilarini yetkazish dashvor. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Islomiy davlat jangarilari Britaniya fuqarosi David Haynesning boshini tanasidan judo qilayotgani aks etgan videolavha internetga qo'yildi. Kiyev rasmiylari Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarni hukumat qo'shinlariga qarshi urushni jadallashtirish orqali 9 kundan beri amal qilib kelayotgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini xavf ostiga qo'yayotganlikda aybladi. Rossiyaning Volgograd shahrida o'zbekistonlik er-xotin yangi tug'ilgan chaqalog'ini 400 ming rublga sotganlikda ayblanmoqda. Rossiya bo'ylab mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlar o'tkazilmoqda. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishini taqdim qilaman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'linglar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning yangi tarixida diniy arboblarning roli. Eshittirishimizda mana Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimov ishtirok etyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonning yangi tarixida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va undan oldin Sovet davrida juda ko'p Sharq mamlakatlarida elchixonalarda ishlagan diplomat Toshpolat aka Yo'ldoshov ishtirok etyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan va shu bilan birga O'zbekistondagi Alamli bobo masjidini sobiq imomi, hozir hijratda yashayotgan diniy ulamo Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti va shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarida Ahmadjon Rahimov, endi buni bir mana shu diniy mavzulardagi bir ekspert sifatida bu kishini suhbatlarga tortib turamiz. O'zi Ahmadjon, siz boshlab berdingiz mana shu mavzuni muhokama qilaylik qurultoyda deb. Nimasi muhim buni? Ya'ni yangi tariximizda diniy arboblarning roli jamiyatda.
Endi albatta bu yerda bir narsa borki, O'zbekiston xalqi umuman O'rta Osiyo mamlakatlarida din bu juda ham bir chuqur nimada turadi, odamlarning qalbida va ijtimoiy hayotida umuman birinchi o'rinda turadi deb aytsa xato qilmaymiz. Lekin bu dindorlik darajasini boshqaruv bir sistemasi ishlab chiqilgan, mana bilasiz, shu Sovet davridan boshlab o'sha O'zbekiston hukumati SSSR O'zbekiston SSR keldi degan paytdan boshlab dindorlarni boshqaruv sistemasi deyan bir unikal ravishda olib borilgan. O'rta Osiyoda mana shu saroy ulamolari degan termin bor ekan. Saroy ulamolarini qiladigan ishi shunaqa ekanki, odamlarni haligi siyosatga moyil qilib berib turishlik, ya'ni odamlarni mana shu siyosatdan o'zini bir boshqacha his qilib yomon his qilgan paytida uni yana o'sha joyga to'g'irlab turishlik ekan. Endi O'zbekistondagi ulamolarni ikki xilga bo'ladi. Birinchi toifa ulamolar haqiqiy diniy ulamolar desak bo'ladi. Ikkinchi ulamolarni mana shu bir paytlar oddiy bir ilm ahli bo'lib turib, keyinchalik ularga qanaqadir bir nima deydi, unvonlar, qanaqadir bir ko'tarishlar PR orqali ularni ulamo darajasiga chiqarilgan odamlar deb aytsak bo'ladi. Birinchi toifa odamlarni nima qildi? Birinchi toifa odamlarni karimlik qildi, ba'zilarini o'g'irladi. Ba'zilari hijratga chiqib ketishdi, ba'zilari mana qamoqxonada o'tiribdi. Muhammad Rajabek bor, Abdulla Xatek bor, qancha misol vodiyni asl farzandlari bor edi. Abdulla Xorakani o'g'irlab ketishdi. Mana Ramazon Karimov bilan 95 yili hamma biladi, mana 2011 yili Abdul Xorakiga suiqasd bo'ldi. 2012 yili uzr. Keyin ikkinchi toifa ulamolarini qarasangiz, mana Anvar Tursunov borlar, mana bosh imom xatib. Bu kishi oddiy bir Toshkentda bir kichkina bir qabristonda qurilgan masjid imom edilar. Ularni nimaga olib kelindi? Ularni bir arasirlik xususiyatlarini kashf qilishib, mana shu odam orqali boshqariladi, mana ko'rsatib bo'lsa. qamoqxonalarga yuborilinadi kishini yoki mana misol uchun Rahmatilla qori aka deyishadi, Islom universitetini rektori bo'lgan odam, keyin boshqa odamlar bor, hamma biladi mana u odamlarni. San'atchisi bo'ladi, 5-6 yildan oshmaydi mana.
Rahmat Ahmadjon, endi mana Kamoliddin ham bizlar bilan ulandi hozir. Kamoliddin Rabbimov, kechirasiz gapingizni bo'ldim. Endi biroz nima kengroq olsak, mana 90-yillarning boshida O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatlar bo'ldi va ayni paytda mana shu islomiy kayfiyatlar har doim ham pozitiv, salbiy, ijobiy bo'lmagani kuzatiladi. Ko'proq salbiy, chunki masalan Juma Namaganini olsak, Tohir Yo'ldoshni olsak, o'sha O'zbekistondagi qarshilik potensialini tashqariga olib chiqib ketib, chujoy razborka deydi, boshqa muammolarga jalb qilib yubordi degan ayb qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha paytda demokratik saylov paytida Karimovga ovoz berdirgan o'sha paytdagi mullalar degan gap aytiladi. Kamoliddin, siz bir mana shu keyingi 25 yillik, 23 yillik O'zbekistonning yangi tarixidagi diniy arboblarni roliga mana bu Ahmadjon boshlab bergan mavzuni davom ettirgan holda bir tahlil qilib bersangiz, qanaqa bo'lgan bular o'rni?
Bilasizmi, endi 90-yillarning boshida O'zbekiston jamiyatida bir tasavvur yo'q edi, bunda mustaqil bo'lgan davlat qanday davlat bo'ladi degan. Lekin bir eyforiya davri bo'ldiki, masalan jamiyatning ma'lum bir qatlami O'zbekiston tezda bir o'sha o'tmishga, ya'ni sovet davrigacha qadar qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu bir islomiy an'anaviy yoki islomiy kuchli bir davlatga aylanadi degan bir tasavvur bor edi va o'sha davrda islom qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi. Mana ya'ni bu hokimiyatga, siyosatga va davlatga qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi va 90-yillarning boshida o'sha undan keyinchalik O'zbekiston islom harakatiga aylangan bir tashkilotlarga asos solindi. Endi hozirgi vaziyat O'zbekistondagi hozirgi islom olamolarining yondashuvi, siyosati mutlaq boshqa siyosat. Ya'ni avtoritar davlatlarda, bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun musulmon dunyosida kuzatilgan bir tendensiya borki, o'zaro qorishuv fenomeni. Ya'ni bir tomondan davlat dinning ichiga kirib boradi va diniy ulamolar, diniy institutlar davlatning ichiga kirib boradi va mana shu orqali bir-birini bir tomondan qo'llab-quvvatlash, ikkinchi tomondan bir-birini tegib turishga ehtiyoj seziladi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida qolgan imomlarda bir siyosiy tafakkur bor, ya'ni maqsadga muvofiqlik borki, biz chiqib ketsak vaziyat bundanda yomon bo'lishi mumkin. Ya'niki islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishimiz uchun biz ichkarida qolganimiz va mana shu dinga qarshi bo'lsa-da mana shu hukumat bilan birgalikda hamkorlik qilganimiz va qo'limizdan kelganicha islom va musulmonlarning bir shakllanishi, oyoqqa turishi, mustahkamlanishida ishtirok etganimiz ma'qul degan siyosiy tafakkur mavjud. Endi bu yerda ikkita aytaylik, mana keyingi davrda shakllangan ikkita o'zbek imomining modeli, tafakkur modelini keltirish mumkin. Birinchisi Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Obid Qori. Endi Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, bu kishining yondashuvi aynan siyosiy yondashuv deyish mumkin. U kishi aslida ko'proq siyosatchi deyish mumkin, chunki 90-yillarning boshida, 80-yillarning oxirida u kishi Sovet Ittifoqi siyosatiga kirib kelganida deputat bo'lganida o'sha SSR parlamentidagi, ya'ni siyosiy ambitsiyalarini yashirmagan shaxs va siyosatda o'zini anchagina loyiqatli hisoblaydigan bir shaxs. Obid Qori siyosatda anchagina ehtiyotkor, haddan tashqari ehtiyotkor deyishimiz mumkin va shuning uchunki Obid Qori uchun birinchi orientir oxirat xavfsizligi va mana shu nima deydi, siyosat uchun ma'lum bir nima deydi, qalbsizliklarga yo'l qo'ymaslik bir maqsadi mavjud.
Kamoliddin, bilasizmi, shu kunlarda men bundan necha yil oldin 1997-yil 24-fevralda bo'lib o'tgan bir voqea yuzasidan Obid Qorini bir matbuot anjumaniga o'xshagan bir audiosini eshitib ko'rdim, gazetani eshitib ko'rdim va o'sha paytda Obid Qorini uylari olib qo'yilganligi munosabat bilan bir suhbat. O'shanda Obid Qori siz aytayotganday bir qaltis, ehtiyotkorona munosabatda bo'lmasdan, balki ochiq aybli edi. Esin buni qovog'arlar chaqsin deb ochiq aybli edi. Ya'ni bir katta bir islomiy qarshilik ko'rsatish zarurligini ham aytadi o'sha nimada. Ya'ni siz aytayotganda bir ehtiyotsizlikni ko'rmayapman men bu nimada, Obid Qori nazarida, masalan tarixan qilib qaraganda.
Yo, buni kontekstda qarash kerak. Ya'ni Obid Qori oldiga hech qachon o'sha hokimiyatni, hukumatni ag'darish yoki mana shunga o'xshagan bir vazifalar qo'ymagan. Ya'ni ba'zilar aytadiki, inqilob qilish maqsadi bo'lgan deb. Ikkinchidan, Obid Qorining uyi buzilgan, bu yerda davlatning u masaladan juda ham yaxshi xabardorman, chunki o'sha paytda men Toshkentda edim va bu narsani yaqindan kuzatganman deyishim mumkin. Ya'niki davlat tomonidan tinimsiz adolatsizlik bo'layotgan paytda, davlat o'zi chiqargan qonunlarni har xil bahonalar bilan o'zi buzayotgan paytda, albatta aqlli odamning jahli asabi chiqadi va Obid Qori o'sha joriy qonunchilik doirasida bu narsaga qarshi chiqishga harakat qilgan, ya'ni o'zining haq huquqlarini himoya qilishga harakat qilgan. Albatta, ya'ni huquqiy fikrlash bu hech qachon inkor qilinmagan-ku.
Rahmat, bu Kamol Zarabiy fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Toshbolat aka yo'ldosh bizga ketyapti. Toshbolat aka, birovlar aytadiki, dindorlar eng ko'p jabr ko'rgan bir qatlam dedi O'zbekistonda. Eng ko'p qamoqda o'sha jasirda eng ko'p o'tiribdi, eng ko'p qiynalgan va ayni paytda katta-katta diniy ulamolar salbiy rol o'ynagan. Masalan, boya aytganimdek, O'zbekistondagi qarshilik potensialini olib borib chujoy razborkalarga, o'sha Vazristonga, Pokistonga, Afg'onistonga olib borgan degan ham ayblovlar aytiladi. Siz nazaringizda qanaqa deb baholaymiz bularni, diniy arboblarni yangi tariximizdagi rolini? Toshbolat aka.
Salbiy tomonlari hozirgi paytda men endi buni aniq bilaman. Hamma 100% mullalar hokimiyat bilan, SNB bilan to'l aloqada. 100%.
Ya'ni O'zbekiston ichkarisidagilarmi, ya'ni tashqaridagilarmi?
Ichkarisidagilar. Men bitta misol keltiraman. Bitta bir qarindoshim masjidga borib kirmoqchi bo'lgan edi. Endi shu odam ishga olinmadi. Keyin so'rasam, bir oddiy bir bilmadi, qorovlib kirdimmi, bir boshqa bir xodim yo sufi bo'lib kirdim, bilmayman. Oy to'lanmaydi, lekin o'shani hali o'shatga kiritib qo'yish uchun ham SNBni roziligi kerak bo'lib qoldi. Demoqchimanki,
nima yomon tarafi bor buni endi? Hukumat bilan kelishib ishlagani xavfsizlik nuqtai nazaridan mana Anvar Qorni pichoqlangani aytyapti. Nima yomon tarafi bor buni? SNB bilan masalan muloqot qilsa mulla imomlarimiz.
Yo'q, endi bir tomondan bular haligi mana bu qamalayotgan odamlar o'zidan qamalmaydi. Kim ko'proq dindorroq bo'ladigan bo'lsa, kim qayerda gaplashgan bo'lsa, ularga axborot keladi. Kim orqali keladi ularga axborot? Masalan, kim ko'proq dindor, kim ko'proq doimiy ravishda masjidga qatnab turibdi. Bu jihatdan dindorlarimiz juda ham haligi salbiy rolda o'ynadi. Bular shu SNB bilan haligi muomala qilgani, ularga shu to'la axborotni berib turgani bu jihatdan salbiy.
Rahmat. Toshbolat aka yo'ldoshim 100% deb aytdi. Balki 100% emas, endi orasida SNB bilan munosabatda bo'lmagan diniy arboblar bor degan bir ishonchimiz ham yo'q emas. Har holda endi mana Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti eshitirishimizda. O'zbekistondagi bitta masjidning imomi bo'lgan va keyinchalik 10 yil qamoqda ham o'tirgansa, nima deysiz mana Toshbolat aka gaplariga? Nahotki 100% O'zbekistondagi diniy arboblar SNB bilan munosabatda bo'ladi. Bu bir masala. Ikkinchidan, ularni aytganiga amal qilish masalasi ko'tarilyapti o'zi. Mavzumiz ham shu edi o'zi. Chunki muftiy hazratlari kamida 4-5 ta joyda topdik bizlar. O'zini o'g'it va nasihatlarida Dedrajdinaga bormanglar deb aytib, rossiyalik milliarderni mana Kirkorov, boshqa rossiyalik juda katta estrada yulduzlari qatnashayotgan bir katta to'kin dasturxon to'shalgan Dedrajdinasida qatnashyapti. Shu masala bo'yicha dindorni aytgan gapi, qilgan ishi munosib bo'lishi kerakmi degan munozara bor. Muhammad Solih aka, siz ham bir she'r yozdingiz bu masalada. Endi sizdan fikrlaringiz eshitsak, jamiyatdagi roli qanaqa bo'lyapti dindorlar salbiy degan fikr bor har holda.
Fikrim shundayki, mana bu hozirgi Toshbolat akaning aytgan gaplariga u kishi o'sha sovet davrida yashagan va u yaxshi biladi, o'sha paytda ham va sovet davridan keyin mana bu diktator Karimov davrida ham dindorlar doim mana shu xavfsizlik xizmati nazoratida turgan. Bu degani hamma imomlar MXHga ishlaydi degani emas albatta. Lekin albatta nazoratida turadi. Mana shu hukumat mustabid rejim, bu hozirgi Karimov bo'lsin, undan oldingi sovet davridagi kommunistlar bo'lsin, hammasi mana shu dindorlardan o'zlarining siyosatining manfaati yo'lida foydalangan. Boyagi nima Ahmadjonning gapi to'g'ri mana shu gapni hamma vaqt imomlardan o'sha hokimiyat foydalangan o'zining siyosatini bu nafaqat hozirgi
mana isbot keltirasizmi mana Muhammad Solih aka o'zingiz ham aloqa qilganmisiz o'sha paytda sizga ham chiqishganmi qanaqa bir isbot detal bir hujjat o'laroq gapirsangiz.
Masalan, mana bir ikki marta esim o'sha MXHga chaqirishgan o'sha paytlarda o'sha yerdagi maktab masjiddagi kitoblarimizni ko'rishgan, nimalar gapirishimiz, nima ish qilishimiz, lekin yerda hali u paytlar 92-93lar ancha demokrat, nima deymiz, erkinlik bor edi, demokratiya bor edimi ozgina, har holda Karim Pali nazoratni to'la o'rnatmagan edi. Shuning uchun ular unchalik o'sha payt tazyiq boshqa bo'lmagan. Lekin suhbatlar bo'lgan. Bugun mustabid rejim hukmronmi? Demak, Karimovning qilayotgan, yurgizayotgan siyosatiga mos va muvofiq faoliyat qiladi imomlar, muftiylar hammasi. Ular shunchalik darajada ahmoq emas. Ular qilayotgan ishini xatoligini bilmaydigan darajada ahmoq emas. Ular yaxshi biladi. O'zlari qilayotgan ishni dinda to'g'ri emasligini ular juda yaxshi biladi. Lekin ular shu yo'lni tanlagan. Ularning o'zining fikri bordir, o'zining dalili bordir. O'sha ikkita zarardan yengilrog'ini tanlash kabi bir fikrlar bilan u qilayotgandir bu ishini. Lekin ular biladi bu qilayotgan ish to'g'ri emasligini. Ya'ni ular ertaga Allohning oldida hali javob berishini. Buni bilmaydigan darajada ahmoq emas ular. Mana shu muftiylar ham, mana shu Anvar qori hammasi.
Yo'q, endi qarang-da. Nima men tushunmayman. Bir denrajdeniga borsa nima bo'pti deyshapti odamlar. Bitta ziyofatga borib ehtirom ko'rsatibdi. Katta bitta rossiyalik milliarderga. To'y kigizibdi. Nima yomon tarafi bormi deyshapti-da?
Yo'q, to'g'ri. Biz Muhammad Solih, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini faqat bitta denrajdeniyasi uchungina tanqid qilayotganimiz yo'q. Biz o'kishining o'sha Sovet davridagi o'sha deputat bo'lib Gorbachevning o'sha parlamentda o'tirgan paytidan bilamiz. Uni qilayotgan faoliyatini, 25 yillik faoliyatini bilamiz. Karimov rejimiga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz. Boshqa xolis imomlarga nisbatan tushgan munosabatini bilamiz. Abdulvali Qorakalarga va boshqalarga.
Ha, biz bilmaymiz shuni. Bizga gapirib bering o'sha nimani bilasiz masalan?
Biz muftiyga qarshi uni hali bu millarjerni uyiga borib chopon kiydirgani bu yerinda. Bu ish narsa emas bu. Uni qiladigan bizni unga juda katta prezidentimiz bor. Musulmon sifatida, dindor sifatida, ya'ni uni qilgan ishlari mana shu tarixiy 25 yil davomida qilayotgan ishini, kitobini, odamlarga dars ta'limini aytmaylik. U ham yaxshi qilyapti nimanidir. O'sha rejimga xizmat qilgan holda qilyapti o'sha xizmatini ham, diniy xizmatini ham. Lekin uni qilgan zarari ham hisoblab ko'raylik. Qanchalik uni zarari? Ya'ni u yo bu odamga baho berganda bugungi jamiyatdagi hukmron siyosatdan kelib chiqib baho bersak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Biz bugungi zulm siyosatida xizmat qilayotgan odamni agar u millarjerni denarzinasiga bormasa ham u odamni yaxshi odam demagan bo'lardim. Avval ham aytmaganman shu gapni. Ya'ni u bo'lsa boshqa yo'llar bo'lsin. Chunki asosiy jiddiy narsalar bor dinda. O'sha yerdan u yog'iga o'tish mumkin bo'lmagan. Bular zulm rejimini oqlayapti. Bular Karimovdek islom va musulmonlar dushmanini oqlashga xizmat qilyapti. Bu katta xiyonat bu dinga.
Xo'p, endi Ahmadjonga savol bermoqchi edim. Ahmadjon, tarozini pallasiga qo'ysak, mana shayx hazratlari kitob chiqaryapti. Juda ko'p kitoblar Farg'ona vodiysida, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Buxoro, Samarqandda sotilyapti. Odamlar o'shani o'qib ilm olyapti. Bular tashqari Islom uz degan nashr ochilib, odamlarga pand nasihat qilinyapti va bularni nahotki kamsita olamiz mana shu tahsilni qilgan ishlarni, bitta denrajdeniga borib milliarderga to'n kiygizdi yoki zulmni podyacha qildi deb mana Abu Tup aytgandek.
Ana shundagi juda ham bitta qiziq paradoks bor-da. Hop, u kitoblarni chiqarayotganligi 200 ta kitob saralanib, 2000 ta kitob saralanib, bitta o'qib chiqqan odam ikkita kitob o'qigandan keyin tushuncha hosil bo'ladi. U xuddi chablonlarni u gaplarni bu kitobdan olib, bu gaplarni u kitobdan olib, xuddi nima deydi? Takfil qilayotganga o'xshagan kitoblar. Mavzusi nima bilasizmi? Mavzusi faqat bitta narsaki, O'zbekiston yoshlarini mazhabchilik girdobiga yoki o'sha nima deydi, Naqshbandiya tariqati bo'ladimi, Maturidiy bo'ladimi, o'shalarga olib borib turib, sekin suvga olib borib, sug'orma olib kelish kerak. Ya'ni bu diniy nuqtai nazardan qarasa ham haqqi bekitishlik bo'ldi. Mana misol uchun bitta qisqa narsani aytamiz, bitta savol berilmadigan bo'lsa, shu savolni javobini aylantirib olib kelaladi. Degan u hadisda yo'q bo'lgan, bidat bo'lgan narsani javobini qanaqa beradiluvchi edi? Aytadilarki, lekin shunaqa narsa borki, lekin bizni diyorlarda imom-i azam mazhabiga to'g'ri kelmaydi degan shaklda. Boy yuqorida aytib o'tdim, imom-i azam sistemasi bu O'zbekistonda boshqaruv, dindorlarni boshqaruv sistemasi hukumat tarafidan tuzilgan sistema va shayx hazratlarini asosiy qiladigan ishlari monopoliya qilingan islom hududida, ya'ni O'zbekistonda hech qanaqa boshqa ulamonga kitob yozishlik, odamlarni bemalol da'vat qilishlik, 24 ta sayt ochishlik, misol uchun domenida bilamiz, uzpakka qaraydi, korporatsiyasi u MTDga ishlaydi. Ya'ni qaysi bir aqli raso odam aytolaydiki, misol uchun namozga borib, masjidga borganda qamalayotgan yoshlar, o'zini fikrini aytayotganda qamalayotgan musulmonlar bor davrda, hijobga qarshilikni bo'yotgan bir bor davrda bunaqa kitoblarni yozib turib biz dinga xizmat qilyapmiz deyishlik uchun kamida bir nima deydi, yo'q sodda bo'lishi kerak yoki judayam betalim bo'lishi kerak. Endi bu yerda ikkita nima narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Obidxor akani yuqorida uylari tortib olinganligi haqida gapirdingiz. Bu yerda mana misol uchun ikkita single odam bor O'zbekistonda. Endi Abdulla Qoraga ancha uzoq bo'ldi, uchta aslida prezident qaraldi. Lekin Obidxori va Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf singlini olib qaraydigan. Obidxoriga nega bunaqa hujumlar uyushtirildi? Obidxori o'sha boshida 95-yinchi yillarning oxirida o'sha masjiddan bo'shatilmasidan oldin Toshkent shahar o'sha Ibrohimov degan prokuror bor edi, adashmasam. Shu kishi bilan u kelib mana bizaga o'sha hijobchilik kelib sizga maktablardan shikoyat qilyapti, ularni siz inson huquqlari himoyachisi kabi masjidda himoya qilmang, siz ma'ruzani ham endi biza bundan keyin biz aytganimizdan qilasiz deganlar uchun bo'shab ketdi va undan keyin ulardan qasd olindi. Endi O'zbekistondagi yoshlar bo'lsin, O'zbekistonni mana shu 90-yillarni o'rtalarigacha bo'lgan odamlar, yashagan odamlar biladi Obidxor fenomeni qanaqa bo'lgan, xususan Toshkentda. Endi Muhammad Sodiq Mojusuf fenomenini qaraydigan bo'lsak, u kishi o'sha Muhammad Solih aka ham aytdilar mana boshida, u kishi o'sha 90-yillarni o'rtalarida boshlarida bo'lgan fitnalar, o'sha diniy idora o'rasida bo'lgan fitnalar, Andijon yoki Farg'ona vodiysidagi dindorlarga qarshiliklari bilan xuddi o'sha o'zlarini faoliyatlarini hozir ham davom ettiryapti. O'shanda ham mazhab parasti bo'lganlar, o'shanda ham kishilarni orasiga o'sha fitnalar musulmonlarni orasida ikki qutbga bo'linishlik va misol uchun o'sha boshqaruv sistemasida o'zlarini o'zlariga xos bo'lgan bir yo'llar bilan ajralib turganlar va hozir ham shunaqa bo'lganlar. Endi hozir 100 ta kitob do'konlari bo'ladimi, 1000 ta kitob do'konlari bo'ladi, buni ahamiyati yo'q. Lekin u kitoblarni ichida yozilayotgan gaplar ahamiyati yo'q. Ya'ni odamlarga nima deydi, bir og'u berilyaptiki, ichida qanaqadir bir mikrobi bor, virusi bor og'u berilyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni qarashidan misol uchun muzika eshitib yurgan, misol uchun qizlar bilan yurgan yosh bolalar ham birdaniga musulmon bo'lib qoladi, chex tarafini olishadi. Nima desa bu kishi ko'p ishni qilyaptilar O'zbekistonda.
Yo'q, xo'p, qarangda nima Ahmadjon. Ahmadjon, mana bizaga yozyapti odamlar, aytishyaptiki, hatto payg'ambarimiz davridagi sahobalar ham g'ayriddin qirollarniga ta'zim qilib peshonasidan o'pishgan ekan, ularni ziyofatlarga borishgan ekan. Ular yozayotgan gaplarni aytyapman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Alisher Usmonov ehson qilgan ekan, ehsonni hadyani olish musulmonchilikda bor narsa, ehsonni qabul qilish deyishyapti. Har holda lekin bizaga Alisher Usmonov vakili chiqib ehsonmas edi bu, dedi rojdeniya edi deb xat yozdi. Bu ham bor edi, dedi rojdeniya. Marhamat.
Sahobalar peshonasidan o'tgan deydi, unda o'sha Huzayfa Abdulla va Huzayfa degan sahoba bo'lgan, u kishi Rim qirolligiga 86 kishini asirga chiqib qolganda Rim qirolligi boshqa dinga o'tasan, keyin qo'yvoraman, bo'lmasa hammani o'ldiraman deydi. Yo'q, o'ldirmaysan deydi, peshonamdan o'tib qo'ysang qo'yvoraman hammani deydi. Bo'pti, 86 odamni o'limdan asrash uchun peshonangdan o'taman bo'pti deydi. O'shandan keyin Umar roziyallohu anhu bu narsani eshitib odam peshonasidan o'tgan. Endi shu yerda savol tug'iladiki, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishlik uchun peshonasidan o'pganida men bu odamga qoyil qolardim. Agar ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishlik uchun peshonasidan o'pgan. Endi ikkinchisi, hadyani olinadi deyilyapti. Endi Aroq zavodi agar ehson qilsa unda ham borish kerak ekan deydi. Mana shu yerda bitta anaqa bor, 94-yilli o'rtalarida esimda bor, shu Obidxor akani masjidlarida Ozod Qimorvoz degan bitta mafyoz bo'lardi. Toshkentda o'sha Otarat choyxonasi mahallasida turadigan bitta mashhur odam edi. Shu odam ehsonga chaqirganda Qorakaga kelib judayam iltimos qilgan, har xil odamlarni o'rtaga qo'yib boring boring degan. Qorakaga aytganlarki, man ana shunday bo'ladigan joyga bormayman, ana shunday aytmaysizlarmi, ehson bo'ladimi, kim burishtirdilar. Bo'pti, shuni hamma narsa kelinsin. Lekin ertalab borishsa odam ko'p. Qorakaga bir birodari kirib yubordilarki, haligi qani qarab kelinchi, kimlar bor, ana shunday bo'yaptimi yo'qmi dedilar. Qarasa ana shunday o'tiribdi ertalab. Keyin orqaga qaytdilar, bormadilar o'sha ehsonga. Keyin asr paytlari edi, u kishi bir 20 ta odam bilan keldi o'sha asrga razbor qilamiz. Shunda Qoraka bilan o'sha Ozod Qimorov degan odam bor edi. Bu odam kelganda shunaqa suhbat bo'ldiki, siz va'da berdingiz domla, bormadingiz deganda, siz va'da berdingizku bunga bo'lmaydi dedilar. Ya'ni bu bitta qisqacha bir o'rin, siz bu yerda tug'ilgan bu haqida gapiryapsiz, strikt o'rin haqida gapirmayapsiz. Bu yerda o'sha Bugatti Veyron'larni eshitib qo'yib qo'yib rasmda haqida gapiryapsiz. Hammamiz bilamiz Alisher Usmonov kimligini. O'zbekistonda qochib ketgan o'sha 82-83 yillari unga qarshi O'zbekiston SSR prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan odam. qattan bu osmondan tushib qolib milliarder deb bo'lib qoldim. Yoki Karimovga o'xshab, misol uchun Xudo saylamasa podsho bo'lmaydi, Xudo saylamasa men bo'lmaydi degan bir demagogik o'zbek gaplar bor. Bunaqa bo'lmas. Axir haqiqatga yetish kerak bu odam qachongacha bu nima deydi, haybarakallachi bo'lib, qachongacha boyga qarab, boy soyga boqar deb boy orqasidan yugurib yurishingiz kerak.
Ahmadjon, mana Muhammad Solih Abutovda eshitsak, odamlar, tinglovchilar hayron bo'layotgan bo'lsa, nima qilibdi deyarlarini hammamiz qilamiz-ku. Nimasi yomon tarafi bor, deyapti-da ba'zi odamlar. Nima o'zbeklar deyarlarini qiladi-ku tug'ilgan kuniga. Bolalarini tug'ilgan kuniga qiladi o'zlarini tug'ilgan kunini.
Xo'p, to'g'ri. Oddiy odamlar ichida deyarlarini degan tug'ilgan kunni nishonlash bor va buni islom nuqtai nazaridan bid'at amal hisoblanadi. Chunki bizda islomda tarixda bo'lmagan bunga dalil yo'q, shu musulmonlarni tug'ilgan kunni nishonlash, yig'ilishib o'tirish. Lekin bu narsa hozir mana boshqa xalqlardan o'tdi bizga va hozir o'zbek xalqi ichida bor va buni hamma oddiy narsa deb qabul qiladi va buni hech kim islomga zid deb o'ylamaydi ham va qiladi. Endi bu yerga hamma borib kelib yuribdi, hech kim bilan ishi yo'q. Agar muftiy o'sha yerga bormagan edi yoki muftiyni o'rniga muftiy bir mana shunday bir jiddiy bir olim sifatida tanilgan bo'lmasdan oddiy odam bo'lsa, qaysi dinazinaga boradimi, boshqaga boradimi, hech kimni ishi bo'lmagan bo'lar. U odam islomni bir o'zida mujassamlashtirgan, islom nomidan, din nomidan, xudo nomidan gapiradigan va o'zini eng to'g'ri yo'ldagi odam deb hisoblab, boshqa hammani tanqid qilib, nafaqat O'zbekiston miqyosida o'ziga qarshi bo'lgan boshqa din olimlarini, hatto dunyoning boshqa davlatlaridagi mashhur olimlarni ham mana shu tanqid qilib, faqat o'zini to'g'riman deb biladigan, o'zini tutgan yo'lini to'g'riligiga o'zi o'sha ko'r-ko'rona qattiq ishonadigan va shu ahvolda yana mana shu rejimga, zulm rejimiga ham xizmat qilayotgan odam mana shu joyga borganligi, dinning mana shunday o'zida mujassam qilib shu o'zini din peshvosi deb iddao qilib turgan odam borganligi albatta biz uchun bir alamli. U o'ylamagandir shuncha shov-shuv bo'lishini ham. Endi afsus ham qilayotgandir, lekin bu ishni qilmaslik kerak edi. Dinni peshvolikni iddao qiladigan odam.
Endi qarangda, boshqa bitta gap ham bor hozir. Taqsir 63 yoshga kirgan ekan. Nima Alisher Usmonov payg'ambar yosh qilib berayotgan ekan, ehson qilib berayotgan ekan. Degan gaplar bo'lib Toshkentda. Bersa borsa nima bo'pti?
Aslida payg'ambar yoshini berishlik ham o'zi aslida dinda yo'q narsa. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan ham 63 yoshdan vafot etganlar. Shu, lekin 63 yoshga kirganda boshqa bir odam ham to'y berishligi, buni hech bir dalili yo'q. Ispisasiz. Bu narsa diniy bir marosim emas, hech narsa emas bu. Ya'ni bu narsani xatoligini sizdan, mendan ko'ra, oddiy o'zbeklardan ko'ra o'sha shayx yaxshi biladi. U faqat mana shu ishi bilan nima maqsadni ko'zladi, biz shuni bilmaymiz. U nima manfaat kutdi u milliarderdan, yo boshqa bir nima maqsadi bor edi?
Bu Muhammad Solih Abutovning fikrlari edi. Endi mana Kamol Rabbiyev ishtirok etyapti. Mana shu muhokamaga sizning fikringiz, ya'ni taniqli bir imom yana bitta taniqli rossiyalik milliarderni to'yiga bordi. O'sha yerda Filipp Kirkorov kabi rus estradasining yulduzlari o'zlarining qo'shiqlarini aytdi, to'y tomosha, xursandchilik bordi va bu narsa muhokama bo'lyapti. Sizning fikringiz nimasi yomon buni, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, endi har xil imomning har xil yondashuvi, har xil ko'z qarashi bo'ladi. Ya'ni biz imomlarga yagona bir standart talab qilishimiz qiyin. Albatta, imomlarning ichida hamma o'zi xohlagan bir shaxsni o'ziga hurmatli deb tanlashi mumkin. Endi o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati uchun ham o'zi uchun har xil bir hurmatli imomlar bo'ladi. Endi mana shu Alisher Usmonovning aytaylik tug'ilgan kunni endi kommentariyalarda kelishi bo'yicha o'sha 61 yilligi munosabati bilan, ya'ni payg'ambar yoshi qilgan degan bir iddaolar aytilyapti.
Kamoliddin, bizaga o'sha Alisher Usmonovni matbuot kotibi xat yozib, den rojdeniya bo'lgan bu deb ta'kidladi. Ya'ni bu den rojdeniya bo'lgan va 63 emas, 61 da endi. Qaritmanglar degan ma'noda aytayapman-da shu. Bu gapmi deysiz endi, Kamoliddin?
Ha, tushunarli. Demak, endi O'zbekistondagi imomlarning masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonning ichkarisidagi imomlarga, masalan, shaxsan meni ehtiyotkorona yondashuvim bor, chunki ular albatta O'zbekistonning ichkarisida, ya'ni avtoritar rejim bilan hisoblashadigan va shuning uchun avtoritar rejimning manfaatlaridan kelib chiqib diniy qadriyatlar va diniy ma'lumotlarni sharhlaydi va aytaylik yo'naltiradigan shaxslar. Ya'ni bu yerda filtratsiya juda ham kuchli ularda va shuning uchunki rejim ulardan foydalanadi va ular ham o'zining manfaatlari rejimdan foydalanadi. Har xil hamma shaxsning o'zini o'zi uchun hurmatli bo'lgan imom bo'ladi. Mening O'zbekistonning ichkarisidagi men uchun juda ham hurmatli bo'lgan imomlar mavjud emas.
Rahmat, hammaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman va yana bir bor takrorlab o'taman, biz bir shaxsni muhokama qilmadik, hech bir shaxslarga bizlarning e'tirozimiz yo'q ular shaxsiga, lekin ularni xulq-atvoriga, jamiyatdagi diniy arboblarni roliga to'xtaldik. O'shaning uchun kimlargadir gaplarimiz og'ir tekkan bo'lsa uzr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deymiz, hammamizni Alloh hidoyat yo'liga boshlasin. Rahmat. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.